ngwe mukililelo na vi walingala la kala America
Wuto Washington DC
de combien on va à 13h juste avant la Washington DC 18h juste la Kinshasa un peu Brazzaville 19h na Goma Butembo Mpena Ngambo Isto ya Est ya Ecole Congo Démocratique pourquoi il a mon peboyé ou la monabino basso la manaka mabiso sanga moki lelo et zali bongo basso monabiso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique The Voice of America Wuto Washington DC Firmin Max Koyaweda, Zali Bongo, Ozela Massini, Sangabo Kililo, et Pesami Libino na Marius Muhunga. Boyoka, Basangote Melibino, Omokolo Malelo. Zoni Katine Belengis, Zoni Nabastatu, Baibabouamaki, Nami Lulu, Miako Senga, Bolongwa Monsko, Oso Moliki, Bakundani Mokolo Malelo, Engumba Goma.
Donc na bango e pa ya batome na bango mais to considérer bango lokola ba héros na biso po bazolo bela eloko ya
Bafuti simpa ko basato bazwami na makasi pe ba memami ozamba na basimba miduki na territoire ya Beni.
Na banke ba kyo ye banani na sala keno kwango, suko ye ko sala mapo ba tuwana ba jibaza jibere. Eto ko nani ya kyango, toke nse.
Bakumbi ba tukutuku to pe ba taxi moto ya Ngumba Kinshasa, esengini bazala na makasi pe ba plaque d'immatriculation, liboso ya ko bima na nzela, ko banda mokolo mwa le 10 août mozali ko ya.
Mokumbi ya moto, oyo ko bengi uwa, nye ipo azala na kuwa kaste, kaste na ye moko, na kaste nda batu na ye, oyo ye azali kukumba na tukutuku na ye.
Tokosuki sa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo epai wapi Edi Isango akoyamba mpo na biso lelo Didier Budimbu azali bongo ministre hydrocarbure ya RDC. Kala masolo tobumbeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaina sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse. Na Ngumba Goma bilenge zomi na kati na tukumisato bayi babomamaki omokolo mwa le 27 juillet na botamboli mpona kosenga bolongwi bwa MONUSCO omabele ma ekolo Congo Démocratique bakundani lelo sima milulu minene ya kopesa bango lokumu boba ero miye misalemaki libanda ya masano ya Stade de l'Unité na bosengi bwa société civile ya ituka eye misala mitelemisamaki na bisika biike mpona kokanisa bayi bapesaki molimo na bango mpona bonsomi bwa ekolo botamboli mpona kosenga bolongwi bwa MONUSCO omabele ma RDC boye usalimaki mikolo mileki na Bingumba Bike ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu e bomaki bato tukumisato na motoba na kati na bango ba MONUSCO mibale kolanda maloba mambula matali ma RDC. Ekolo Rwanda ewangani lobi loliki bofunda miboye ONU efundaki ye na kobundisa mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe kopesa maboko na basimba minduki ba M23 Kigali sakoli ete makambo maye mazali ya solote mpe elobi ete makambo manso masalemaki mazali na kobatela mabele mpe bonsomi ba ekolo Rwanda. Bowangani boye bosalemi sima ya batindami ya mayele tope ba expert ya ONU kosakola lobi loliki ete basoda ba ekolo Rwanda bapesaki maboko pe minduki ya ndenge na ndenge na basimba minduki ya M23 mpona kosalisa bango na kobundisa ba FARDC mpe kobotola bamboka ya nkita na este ya ekolo Congo Démocratique. Soda yoko ekolo RDC abomami na soda yoko ekolo Rwanda lobi mokolo mwa minei moliki na mboka Kanyesheja territoire ya Niragongo pene na ndelo na ekolo Rwanda. Kolanda Radio Kapi etangi société civile pe bakambi ba territoire eye mampinga ma Rwanda makanisaki ete soda eye azalaki yoko ya ba FDLR. Akufaki mbala moko si mabobeta mimasasi pe nzoto na ye ememamaki na ekolo Rwanda pona kobomba likama liye. Kolanda baluwa matiri gisi siro mokambi ya société civile ya Niragongo esengeli ete mbula matali asala manso pona kolendi sabo kengi na ndelo eye ya Niragongo na ekolo Rwanda. Bato batano babomami mpe bayike bazoki sima bondongwani kati na bafandi ya mboka Ngambomi territoire ya Kwamuta mai ndombe omokolo mwa misato le 3 août moliki. Kolanda actualite.cd epesi sango eye bobomi boye bosalemi sima bitumba kati na bateke mpe bayaka bayi bazali kowelela mabele mpe bokonzi bwa bonkoko. Bosengeli koyeba ete province e ya mai ndombe ekotaki lisusu na mobulu omobu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi ya bisika biye mpona mabele mpe bokonzi bwa bokoko epai wapi bato koleka nkama mitano bakufa. Société civile mpe bayimboka ya bisika biye bazali kosenga na mbula matali na kotala likambo liye liboso ete mabe koleka makoma. Mupanzi sango ya ikolo Kongo Demokratik na kombo ya Joseph Kazadi, oyu akangamaka na moninga wa ye wa ikolo Amerika, Stavros Nicolas Nyerkos, auti kotika masu na mikolo zomi na mibale na mibale na boloko ya aner, epa iwapi afunda maki na ndenge za ye kopesa lisungi na moninga wa ye wa mupanzi sango moi Amerika, mpona kukuta na anabasimba minduki. Stavros Nyerkos, ye atikama kaka sima mikolo motoba ya bukange mibwaye. Kolandamana kama reporter sans frontières, ekolo RDC ezali na sika nkama yoko na tuku mibale na mitano na kati ya bikolo nkama yoko na tuku mwambe ya bikolo biye, biye bani na kukanga peko nyokolo bapanji sango. Oni esakoli ete basoda ekolo Mali pe basoda basusu ya mindele bazali baiba monali kozala sima ya bobomi ya basivil koleka tuku misato na misato na kati na bango baye ekolo Moritani na sanza ya misato ya mobu mwetu zali na yango. Kolandali yebisi ya batinda mi ya mayele tope ba expert ya ONU banzoto ya bato baye monana ki na region ya Segu pene na ndelo na ekolo Moritani. Mikolo mideki mbula matadi ya ekolo Moritani efunda ki mampinga ma ekolo Mali na kozala sima ya bobomi ya baimbo kanaye kasi mbula matadi ya ekolo Mali ewangana. Mbula matari ya ekolo Senegal etie manza kalobi liliki na ekolo Guinea-Bissau na mokanda mwaboyokani ya koluka kimia na basimba minduki ya Casamance. Na boyokani boye, basimba minduki baye ba lapi na kutika mandoki na bango mpeko sala manso pona kozongi sa kimia pona libela na bisika bi ya Casamance epa iwapi bitumba makasi Lingala uto mubu 1982 pe batobayike babo mama. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Zomi kati na bilenge zomi na misato baye babo mamaki na milulu miakosenga bolongu wa MONUSCO mposo moliki bakundami mokolo malilo lokola ba ero na ngumba Goma. Fison ise mwami azalaki na milulu miye. Tolanda sango amemeli biso.
Mpasi na motema mpepinzoli na miso nde emoni samaki mukolo mwamita mwa lelo na bilongi bwa bayimboka mpe mabota mayima zaki likama liye banso bayangana ki elongo na moyangeli molandi wa ituka Nord Kivu tope vice gouverneur libanda ya stade de l'unité ya Goma natina ya kukunda bilenge zomi baye na lokumu lelo misala etele msamaki na ngumba eye pona kopesa losago la suka na bayiba kunami lokola baero pambate pona bato baike makila la bango etangi pona bolu kikimia na mboka elobimpe John Banyene mokambi ya société civile etuka ya Nord Kivu
toza na mawa mingi po toke iko kunda baninga na biso me ata bakufi me baza ba ero paske baza iko lobela population nyoso ya Nord Kivu eza koloba ke ba memoire na bango etikali kaka na memoire na biso toke na bango epa ya batome na bango me to considere bango lokola ba ero na biso po bazo lobela eloko ya pe na pe otozo luka Omoni, ezara ba manifestation anti-MONUSCO, paske MONUSCO elonga kite, kosel samboka Kongo, po to zwa ape dirable, endeti na population, ezo ba MONUSCO eke depo, eski echwe misyon nango, naba ndekona biso ko bakufi, tozo no ba nisutuke bakufi no kola bayero.
Mzoka nde, liwa ya bilenge baye, epesi mpiko pe molende na bilenge banso na tina kaka yako kubisa, na mikolo mizaliko ya milulu mia bolongu wa misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratika. Makanisi maye mazali majaksi mzaira oyo azali molobeli ya amka Kongo lisangali ya bomo na mboka tomo yoka
itema na biso ezo senye manila ezo tanga makila vona bandeko na biso babu mami na misio oyo milo baki eza misio ya kopesa kimia me eko minde misio ya kobuma bandeko na biso to sengi na bakonzi ya boka ke biso toko koka te vive na misio oyo ebu baki bandeko na biso ya Goma ya Butembo ya Beni ya Ruchuru Pazu bako plonga te komona ba mito tuka ya MONUSCO zo leka ekoza la pene ki ezo la musa makamisi ya baeba kufaki na manifestasyon wanao ya MONUSCO justice ba interpele misyon wanao lebate za misyon ya pe
mokeli nyebeko Jean-Baptiste Kasekwa nangamu na ye abyengi bakonzi ba misala mya ONU komeme na mabota maso maye mabungisi bana na bango lisungi tope de dommagement mpe na misala mya sembo kopesa itumbo sengeli na baeba bomaki ba imbo kabaye malobama mokeli nyebeko Jean-Baptiste Kasekwa
kolongo la MONUSCO na mboka na biso ezali mokusende konanga gouvernement Tchad ezalaki yango eloko MONUSCO ekende akemakila bana mboka est capable. Il suffit Christophe Lutumbu, la ministre des Affaires étrangères, après la Mokana, la secrétaire générale à ONU, et qu'a donné Botangi na Bango, la Sopenga député, dès la rentrée parlementaire à les 15 septembre, on signe motion contre le ministre des Affaires étrangères, Soba, Christophe Lutumbu, à son gouvernement. Osenga, de la même manière que Bakas Keble au Bawaki, à cause de la tête de Major, Osenga, secrétaire général à la société, a amorcé procédure, il y a côté de Major, à Congolais au Bakoufi, mais Batoana, Bakas Keble, Wana, Toyo Kake, a commis condamné, a commis jugé, dernièrement.
Bilenge baye, babo mama ki na ngumba Goma, bazali na motango ya zomi na misatu. Basa tukati na bango, bakunama ki mwa mikolo mileki o mabota mwa bango, kasi zomi baye batikalaki nde bakundami lelo na ngumba mokonja etuka enor kivu. Uta ngumba Goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi, fiston isi mwami. Bafuti simpa ko basato, bazwami na makasi mpe ba memami ozamba na basimba minduki na teritwari ya Beni, uto butu bwa lobi kota na tongo ya lelo. Bakonzi ya teritwari ya Beni, basili kofungo la boluki luki, pona koyeba mipai nini bazali, pe ko luka nzela ya kobiki sabango. Tona ndabola ina Erikas Moisi.
Nikola Kikuku Mokambi ya komini urali ya Oichande ya pesi sango eye. Pona ye, basali ba yambula matari ya ekolo Kongo Demokratik, ubakombo ya Mumbe Reshukuru, Baraka pe Inyas, ba memama ki ubangonga ya Butu, Nikola Kikuku, abakisi ete bolukiluki, boshil kofungwama, tumuyuka. Bangyebi saki na biso ete basili komiwama. Otango to yambaki, sango iye, to solaki maso pwete bolukiluki boku akubalisama, pwete basali bayambula matari baku wakonzwama. Kasi, kino boye tozwi na ino, mambima malungate. Pona maye matali, bome mamia basali yambula matari bayi. Kasi, eba fondi bakiko yeba izaliete, bayi pulu supe mapinga ekolo Kongo Demokratik, bazali se kosala bolu kiluki. Ito banziete, pona musala izali kosalema baku kikonzwama. Pwete, musala izali kosalema.
Et jusque là, nous n'avons pas encore les résultats et le travail est à court.
Janvier Kasserio, mon obédi à société civile à territoire Yabeni, yé à Kamwe Lolenge Basali Yamboula Matari Baye, Bamewamaki Ozamba, Kakana Eleko ya état de siège, Atako Bakambia, Basoda Bazali, Ouengumba. Eyempe abiyangi bakambia leta na kosala manso pona ko sikola bayimbo kabaye. Tuna nda janvier kasere kakasayerio.
Fondre ba autorite ba lande la biloko ango paske si mana levema ango eza na ba revendikasyon pe a populasyon pona ba rero bakia kena nizela wana paske nizela ango eza pratikable te. Alo pate ke ba autorite ba lande la si mwa ba lande la ba revendikasyon ane ba me imagine denye nini ba nani ba revendikasyon. Et ça, après, dans le contexte, parce que, après, analyse, la banque, la fille, banane, ça, qui est au Congo, ce qui est comme ça, ma pauvre, tu vois, la base, à libérer. Peut-être condamné à Tango, ça, c'est la syndicat de la population. Et quoi, et tout ça, la violence, la lingue, on a enlèvement, les infractions, ma carte. Et la fille, c'est qu'ils appellent un groupe armé.
Mikolomie, dans le territoire, il y a Lubero, Rochurum, Peniragongo, Isaïe, Boutouton, Penamoui, Makasi, Basimba, Minduki, Adef, Bakomina, Momesano, Yakozua, Baimboka, Namakasi, Ponakome, Mabango, Nabisika, Biebanite, Utaingumba, Beni, Erikas Mwisi, Ponalaka, l'Amérique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi. Pona kozungi sabakumbi ba tukutuku, tope ba taxi moto na molongo, pe kukima makama mandenge na ndenge, mbura matari ya ngumba Kinshasa esakoli ete, kubanda mokolo mwamisa tunu 10 out, mozali kuya, bakumbi tukutuku banso ya ngumba Kinshasa, esengeli balata ba kaske, pe bazala na ba plaque d'immatriculation. Esengeli pe ete, batu baye, bazali komema, balata pe ba kaske. Tolanda bolai uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro Simurabie.
Bawe bazali kino na le 10 août pona batia plaque d'immatriculation na tukutuku inson be babanda kolata casque lokola mpe basali bibembo ba mimamaka. Mikano miango mizoma kina likitali yembula matari ezala kinango elongo na bawe wa mikolo mileki mingi mingi na maimatari lulengi na bango ya kozaila na nzela. Toyo kabongo ministre provincial ya mami matali transport Nord, à Mosungokoso.
La réunion a tourné sur
Nikita Yango et Lubilaki, Lizaleli Yabawewa, Navandela Yabato Banso, Pambate, Bambala Mingi, Penza Bawewa, Tango Likama, Lisale Maka, Balakitaka, Lizaleli Malamute, Yangoana, Isipeli Saki, Bakundi Aingumba, Kuzongista, Makambo, Molongo.
Mathias Dongo, Yazali Mokambito, président national et association Yaba initiateur mpe propriétaire Yaba taxi moto ya RDC. Atalisi esengo na ye, na mokano ya mbula matari, na eye etali plaque d'immatriculation mpe casque tobi koti ya komi batela. Aba kisiete, sima ya monso mana, bako yeba nani nde azali kosala mosala ya moto mpe, bako pesa bango ba carte tomi kanda ya mosala ya mboye tebazo ba permis de conduire. Toyoka Mathias Dongo.
Zala ki kole la, toke bakumbi moto, baza la namolongo. Yangonde omona ki lobaki ete ilifo wewa nyonso azala na plaque na moto na ye. Kotia moto plaque ebeli likambo ya wewa te, ebeli likambo ya moto azali kosomba moto, ilifo alapisango plaque. Sika oyo, mokumbi ya moto oyo tobengi wewa, ye ilifo azala na trois casque. Casque na ye moko, na casque ndabatu na ye, oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye. Sima ya kolatisa wewa bakaske na bakilia na ye amemi, tokomika na ngunga ya kosala identification ya nani nde azali kosala mosala ya moto. Sima ya identification, tokopesa ye karte oyo babengi karte ya profession. Sima akozwa permis de conduire. Motu wana tango azali na nzela, la polisi akoyeba ete motu oyo alongo bani ya solo po akumba moto na engumba ya Kinshasa uswat na Congo démocratique. Soki ozali na carte wana te, okokumba moto te po okozwa permis de conduire te.
Na ngambo ya bawewa mpe, balaki ete yambo ete le di ute koka bakozwa ba plaque d'immatriculation kasi na eye etali ba casque ya baye bazali kokumba batalisi kobanga na bango na eye etali bokono bwa COVID-19 bamituni lolenge nini bakosala mpo ete bokono boye bopanzana te pamba te ekoti moko ekolatama epai ya bato ebele. Toyoka bawewa.
Banda lelo nazoluka mbonga kosomba plaque mais likambo etali casque mpo na bakilia vraiment nde ata bango moko ata mokonzi moko mpo na moto tomemaka ba civilité tomema mpe bakonzi baki na mpe ba opération kene boye amoni ambutage azwi moto ese akolinga casque oyo mutu mutu alongoli bapesa alata kotyango na mutu kotoko mutu wana azotoka
na casque mpo na motar eza malamu mpo na bakilia tozomona yango eza bien te mpo eza contre hygiène. Tozana on état d'urgence makambo ya COVID de Sirina nuté.
Taka mutu ke mutu. Pona ke ba changement ya casque yana et aussi madela ke yimo pou montage oza na casque. Oza des personnes, mais des personnes na droit osumba pour ba créer. Mais pona créer ke yana fetal livre na casque.
Na ngambo ya bafandi ya mboka, basengi na mbula matari kokende na mokano mwango kino na suka na ntina ya kopekisa makama manso makugi koyela na nzela ya batukutuku. Na suka ya mposo moleki, bawewa batumbaki motuka ya moto moko nsima na mukumbi taksi ya mtukutuku moko kotuta ye moko motuka moye. Bakumbi taksi ya tukutuku basaa kambala mingi biyuma ya ndenge wana kasi nzela ya koyeba bango ezala kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabouro, Simourabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro. Lelo tozali mokolo mwa mitano, ezali mokolo moye, tolanda kamana kamabiso na kombo ya Bozindo. Mikolo mileki, président Félix Tshisekedi abetaki piololo ya bobandi ya mbela, pour la kondima baimi solo, balingi ko timo la petololo, na biteni ya mabele tukumi bale na sambo ya ekolo Congo démocratique, na gaz na biteni ya mabele misato. Pour la kolobela yango, Edi Sango ayambi na lina kanabiso na Bozindo, ministre ya ba hydrocarbure ya ekolo Congo démocratique Didier Budimbu. Tolanda bango.
Monsieur le ministre, il s'agit de le gouvernement congolais et ko betambela pour batobaya basomba ba bloc pétrolier pe gazier likambo za ndengi na mambo kuse.
Amalgame ezana parce que gouvernement aza ko tekate, gouvernement aza ko sala appel d'offres zo benga batobaya pour aluka mutu o aza na capacité, aza na misolo pe aza na technique ya ko exploiter o ko batela mukili e ko batela ecologie nde yango to beleli poto zo ba proposition batobeli pour na kopona o malamu akuka kuexploiter pétrole na biso pour natoko akukabula na emisolo pour ne permettre mboka te ekende likolo eliboso
kasi yango eko salema tango Congo elobaki même na COP23 kezali mboka ezali yano na mbongwana ya klima asiko soki bo teki soki bo bengi bat babanda ko timola ko bibisa petrol bongo eko bibisa ba bisiko to bengi ba air protégé bisiko e bomba mate po bisika ngwe za lokola ba parc national na bibisika mosusu
eko même chez loko mon côté parce que bisika nyoso o esenga musale salama toza na ba technologie échangée il y a 10-15 ans ingere za passé les lots technologie échangée ba ko ba ndenga ko kotsa pona ko bimisa na nini ya pitolo sans que les kambuli kama isalama et nyo soiza ba campagne ma de mais to ebi ke biso tozo travailler pour na bien un peu plus na biso et puis to préserver mukine
bien ngweza na bokesinite na ilaka mukonzi mboka pesa ki na COP26 et pe na ba conférence biso sur le baka ke Congo démocratique et ko bomba mukili pour na changement climatique pour na réchauffement yangweza na ndeni boko kisa ilakano bo pesa ki
boko ko kisamo paswe eza kontre te ko komunisa petrolo na biso e lo bite ke to komi kont environnement to tomi mouti le koufa l'un n'empêche pas l'autre to ba objectif o to zwa ki pou na ko kolo na bandete to rosala pou na ko kita ba gaz a effet de serre bim la mouti to rosala donc to zongi na si maten engagement moko to zwa ki donc pou to re ko sa petrolo mais to zo bat la mouti tout le monde en a choisi des salamaka aux États-Unis, salamaka un peu partout. Pourquoi bien sûr tout ça en utilisant la technologie ou les macassi?
Et allez, bah bloc gazier ou pétrolier, bonité bicyclant ou isawa pindé, bon c'est tout bloc en bilan tout bas y a quoi t'as la pauvre somme.
Et là, bloc de pétrolier avancé, bloc gazier amis ça tu n'as là qui vous. Mais dans aussi un abattement qui est un site du ministère des carburants. Ba komo na ba localisation na ba bloc non chez dans ba fichant.
Donc si moi Mikolo Miliki poso peut-être na Mwandambo na Rwanda likitamoko likitalioko li salamaki po na yoko bingi ba air protégé bisika ou bati la maka kasi Congo izala kite alors que po Congo est à peine un peu plus de 40% de la Macambone et de l'Afrique à peine à Mokili.
Soit tout ça qui convient, soit tout ça qui convient, mais dans tous les cas, c'est à Macambo. Ceux qui ne déchirent jamais les Kuna, et pourquoi vous avez déchiré sur le pétrole, la bichoté, ma belle, la bichoté sans bichot. Ceux qui ont des décisions sur Yango et qui sont concernés, bichoté. Au point où vous avez des décisions sur le pétrole et le Congo, sur ma part à Congo, il faut que Congo la représenter aux pays souverains, aux pays dans le continent.
La dernière soirée, ma ONG, ma Tumbuli, mi Congo, ma Kasi Mikolo, yo Kati na Bango, ou avingi Greenpeace, pona ko Kebisa, kolobate, ezali ma be, ezala pona ba umbo, tope, pa benga o banani, ba Kolomboka. Sika makamboni kuzala ba omuna pasi pe ekologie environnement eko beba
non pas du tout
bina bo linko yukata bango ta du
tout to yoki bango me soki ba o bajo ba biso tozo mona ngonde mon kote to yoki me biso tozo kontinu musala o biso tana besoin pour plus biso ma ekonomi ba na mboka ba kwa ko se retrouve ba je pe na o za kata mabele na bango.
Et l'alité était RDC et Moni le Kola, Batouba Moussous, Bandi Kosala, Kokanissa, pour la Kotika, Mibou et Koya, énergie fossile, pétrole dans la Kati, Yango, RDC, Bandi Kokima, Bango Topé, et Zali, Mayele, ya Bayou Ouest, pour la Kopetissa, Bikolo le Kola, École Congo démocratique, Koti Mola, pétrole dans Bango Tango, Bango Mbassali, la Kayango, Isabongote.
Alamyo malamu tolo bini ni?
Ezalite po na kubanga ete mukili na mibu eko ya etika kusali la energy fossil petrol peza na kati dokola bazolo ba mitu kwa eko change eko kuma na ba bateri elektriki pe bako redwi makambo kusali la ka petrol ezalite po na kubanga yango topo bukanisi ete seza maili mabe ya Bayou West na kupekisa na kolobaka ba air protégé puta na makambole nyo so po na kupekisa bikolo luko la RDC kuzwa ya bango bumengwa mabele
na tuza na optika ante me eloko bisho toyebi uya libusho unga na ulobasiki lelo tumuna ye prezida amerikia kimbeki na na mwana rien aza ko ebisa bango akene na ba Arabie Saoudite baza ko ebisa ba ba multiple production le tomoni Allemagne na zungi ko sel la charbon alors que bang engagement jo makina na mikolo le ka ki pona okata charbon muki ezokende na ndenge ezokende e na moment o na nini na crise salami na Russie na Ukraine tomoni ba retombe negatif par rapport ya ba énergie to benga ba énergie fossile et to comprendre que non to komina soka ba énergie fossile. Alors je pense que c'est le moment, c'est le moment, le temps où peuple congolais peut avoir jouir na ba biloko ya na kata mabele na e o nzamba pesa e
ba susu ba mituni balobi likambo yango est ce que bana mboka bako mona penza mbanene yango kutu sikoyo basusu ba lwaka RDC za na petrole bimisaka na mwanda kasi baibi nzele kindaka te esala kanini bongo soke ekomi penza na a grande echelle ndiki tulobaka na usai lango mingi bongo bana mboka bako mona ka molinga te
oyo zolo baza sitemu za kakara betu mpapa mkona mboka fayi chicheke za koma nyon se meme appel d'offre to sango na transparence. À peine tu signes qui avenant neuf na Perenco et bimisa qui pèse qui l'état 25 000 $, tu veux 10 millions de chèques en à disposition et bah tiens ils en à disposition il y a des territoires à Mwanda. Donc il veut dire que Makaba pratique à Kala, ils à Kala, ils à Makambo tu veux que le bail soit tout ça va de côté pour toujours banga pour nos mambokas ou ya Kala, ils à Kala et que ça va marcher soit un mboko ou ya mukumutamba papa fait chier la Okamba.
Bato bazo tuna makambo na bazolo ba po bayoka kio koloba na ba media mosusu ke ata na toloba nini ni tando ya Kinshasa ko kende ti na Lac Mai Ndombe ezali kasi na bisika mosusu bo Simba te bakanisi ezo sala mana mwa bakobatela bato basusu to nini ya bazo kanisa lokolo tanga ikinga kati par exemple na ba na bisika mosusu.
Je répète sur une chose, cela va bloquer les amis. Nous bloquons un bloc 25 et Bandi Banda va aller de l'antélé et Ketina Maïndom des amis. On a coïncidé à Pétro et la carte Fouba Pétro, on a Kata Kingakati, Barossa la Kota Maïndom, mais c'est le même bloc. On a un problème de Tesa, Biloko, Tozo, Landa Penalité. Le plus important pour Nabisho, Tolingi, To, Kouako, Tribé, Bantora, Baito, Kabi, pour la population, Nabisho, à Kouako bénéficier na la ressource Naï.
Mayel nini bozwi po pakosa kongote po tolobaka mingi ata ganya bato nyonso bazwa me tomonaki ata na makambo etali ba blok petrolier ya bosalaki na M. Gertler oyo esalamaki kala ezalaki kokosa kongo tosa eloko nini siko bozwi mayeli nini mpona bakosa kongote
yango na tiko epete ndeko oui, salamez et salamaka kala. Ba appel d'offres et salamaka te, ba appel sakango de gré à gré. Le loto sa ba appel d'offres et la transparent. Oui, tenez pas de coup de clair, et c'est zoné dans le domaine public, et zappé na kata ba bloco tout si na kata ba appel d'offres. Les choses ont changé, le système a changé, et la régime moussoussou, mon conditant wazam moutoumoussou, ça dans la vision moussoussou, donc oui, salamaka le wosama et souste.
Pour total angonga, ceux qui basali bousali va appel d'offres bo beleli batubaya sima ba koya ba kusomba pona ba bandogi misa petrole kozwa tango nini poto ebi na kala pe balobaki likamwa ndengwana na makambo itali kote ikuri to sala
le temps où ko sala ezato dans l'ensemble appel d'offres banda jeudi vendredi mais pona ko pona ba système alamo ekozwa bisho de 3 à de 2 3 4 5 6 mois après il y a un autre copona et puis on va matérer. Donc il y a un délai pour tout mais que ça la main n'a moins l'ombang ou pour que les choix qu'on se retrouve
là on a un petit peu la pétrole quand tangouni
comment
tangouni n'y bat pas qu'on use la pétrole et bimine à ma belle et à Congo
le collègue bango au fur et à mesure tant aussi ça va appeler deux fois nous tant que les bang ont besoin de madame de beaucoup de programme en ça.
Bon, bisika lokola ba Ituri petrole za pekuna mingi na kota ba Nord Kivu esika bitumbe zali kaka ya nuru za nini
na
uste kote ka kopika ta bomba ta bitumba zali
tozo na tse ba pe de toko tozo te ka blok te
bogo
tozo pe sa ba droa ya ito karbure batunde wa kwa kusuba ba kusumishoni muta a kusumishoni aibi se kaibi musa na aibi nenga usala par rapport ya sécurité tozo munda po bitumba o ba imposer biso e kwa kosila mais pas ces que bino ba ndeko tango bozo poser question bozo poser ka question bozo tourner ka autour ba parc mais bitumbe beta makuna wana bozo benga te wana bozo tourner te mais ce qui ba tlanga ba bimisa petelo e komi problème
Yango tutuni question pona mutuna potoye ba mayele ni boko sala poko silisa kimya
mayele yango tutuni kuna lobby ya force na lingala tokum ko répéter.
Ezala kibongo Didier Boudimbu ministre hydrocarbure ya Ecolo Congo démocratique o elobeli ya Edi Isango. Tokum na suka ya masolo na biso sanga mokili lo tokuli bino tondi lo kola bo na biso bisika biso bozwami. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ni balia ba sanga na biso sanga mokili lo. Ezala kibongo Marius Muhunga o elobeli ene, firme Max Koyaweda azala kibongo onzela ya masini. Kutika la malamu.